Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku asteysan tahay 24ka bisha September sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio Wardheer oo dhan. Iska horimaad u dhaxay ciidamada wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa habeenimadii xalay ka dhacay magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe halka uu ka soconayay shirka maamulsameynta Hiiraan ee Shabeelaha Dhexe. Wararka halka ay naga soo gaaray ayaa waxa ay sheegayaan in weerarka uu ahaa mid markii hore ka dhashay kooxo hubaysan oo bajaaj sarna oo weeraray fariisin ciidamada dawladda ay ku lahaayeen bartamaha magaalada gaar ahaan xaafada lagu magacaabo Kulmis, waxaana wararku inta ay ku darayaan in ciidamo kale dheeraad halka ay soo gaareen taasoo sababtay isku dhacyada ciidamada madaniga iyo sidoo kale ciidankii booliska. Israsaasiin qadar daqiiqadaha qaadatay ayaa la tilmaamayaa inay ka dhalatay qasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamayay, waxaana la tilmaamay in laba ka tirsan ciidamada madaniga goobta ay ku geeroodeen halka laba kalena dhaawacyo ay soo gaareen. Waxaana gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha amniga ee gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo ciidamo uu hogaaminayo oo ka tirsan maamulka ay kala dhexgaleen dhinacyadii dagaalamayay taasoo hakad lagu geliyay inuu sii socdo dagaalka, waxaana wararka saaka laga helay magaalada Johar ay tilmaamayaan xaaladu inay tahay mid degan. Mid ka mid a dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka gaabsaday magiciisa balse sheegay khasaaraha ka dhashay weerarka u dhexeeya dhinacyada iyo sidoo kale xaaladda sidaa ay tahay. Dagaalada u dhaxaysa ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli magaalada uu ka soconayo shirka maamulka lagu sameynayo Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Mana jiro wax faahfaahin dheeraad oo ka soo baxay lamaha amaanka ee gobolka Shabeelaha Dhexe iyo maamulka gobolkaasi. Dr. Axmed Cali Daahir, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Hege ee dalkaasi Holland, ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay ummadda Soomaaliyeed in loo midoobo halka la isku eedeyn lahaa arrinta dacwada badda ee kala dhexaysa dowladda Kenya, taasoo maalintii shalay dhageysigeeda lagu soo ileeyay magaalada Hege maxkamadda ICJ-da, iyadoo dowladda Kenya weli ay ku adkaysanayso go'aanadii hore ee ahaa in dacwada aan loo daayo xalinteeda labada waddan. Axmed Cali Daahir ayaa waxa uu tilmaamay in ummadda Soomaaliyeed looga baahan yahay in aan la isku eedeynin balse hal meel looga soo wada jeesto arrinta, asigoona dhinaca kale tilmaamay inay mudan tahay in lagu abaalmariyo xukuumaddii hore ee dalka ka arrimi jirtay 2009-kii ee lagu eedeynayo inay heshiiskani saxiixday, inay mudneed in abaalmarin la siiyo sida uu ka dhawaajiyey.
Ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa iska ilaawaan waxa la wixii niyad xumi iyo rumor iyo muxuu ahaa dacaayadaha aan u midowna arrintan. Waxa hadda juhdiga badan la geliyay waxay ahayd oo keliya is-hortaagii ay dowladda Kenya ka keentay dacwadii aan u gudbinay maxkamadda caalamiga ah, iyadoo ku dacwoonaysa in aanay maxkamadani u lahayn awood taariikh oo ku salaysan milkiyad oo ku salaysan dhinac walba markii laga eego. Waxaan rajaynaynaa maxkamaduna inay ku go'aan qaadato on basis of that evidences iyo doodaasi qaanuunka oo ku salaysan. Dowladda Soomaaliyeedna doodeedu waxay ku salaysanayd in ay maxkamadani awood u leedahay for every aspect is dhinac walba marka laga eego qaanuunka laga eego dhinac walba marka laga eego inaan awood u leedahay maxkamaddu. Sidaa darteed saad arkayseen conclusionkii dowladda Soomaaliyeed wuxuu ahaa in ay diido ama ay laasho muxuu ahaa ishiga dooda Kenya ee sortaaga, islamarkaasna ay aqoonsato awooddeeda iyo ayna xaq u leedahay inay dhageysato dacwada.
Oo lagu eedeynayo in ay arrintan geysteen ama xilxa habayaan ama aysan haynina malaynayaa doodii maanta ee qareenadeenu inay si cad u qeexeen ujeedadii iyo intentionkii laga lahaa. Waxa kaliya oo lagu eedeynayo waxa waaye inay heshiiskan is-afgaradka ay saxiixeen. Anigu shaksiyan asxeeraali ahaan ase mas-uuliyad ahaan aniga oo aan munaafaqadaynin aniga oo aan cidna aan hogeybaysanayn waxaan aaminsanaya anigu shaksiyan in ay mooyihiin in lagu siiyo credit in lagu siiyo tahaladii ay ka hadleen dadka soomaaliyeed inay iska hadlaan oo doodaas ay keenaan aada iyo aad ba credit lagu siinaya. Anigiiba ay saxiixeen oo lagu eedeynayana ujeedadiisa maanta la qeexay. Waad arkaysaan qaramada inay si cad u qeexeen ujeedadiisu ma ahayn inay dad soomaali lagu bixinayay, ma ahayn in dad soomaali lagu doonayay, mana ahayn sidii dadka u dhigahayaan ama shacabku ay u dhigahayaan meelaha qaar in heshiis gaara lagu galay. Ujeedadiisu waxay ahayd oo keliya labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya oo ay khasab ahayd in ay gudbiyaan warbixintooda ee khusaysa continental shelfga ama qofsad qaaradeedka labadaa wadan si ay ku gudbistaan in aan wadanba wadanka kale uusan hor istaag ku samaynin. Ujeedadu saasay ahayd. Haddii Kenyana waa laga rabay inay geyso, Soomaaliyana waa laga rabay inay geyso, haddaan geyn weyno continental shelfgana meesha yeeshinaysa meesha ka bixi lahayd. Kenyana haddii geyn weyso continental shelfga meesha ka baxeed. Marka si ay u geystaan labada wadanba ayay heshiiskan waxay u galeen in qolo walba ay raalli ka tahay inay geysato warbixinteeda.
Halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa Radio Wardheer. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya hadlihii ayaa lagu wadaa maanta inuu khudbad ka jeediyo aqalka waa qaramada midoobe fadhigeeda, halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay khudbado kala duwan ay ka jeedinayeen madaxda caalamka. Dowladda Soomaaliya waxaa ku matalaya shirkan wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya iyo xubno uu hogaaminayo waxauna khudbadiisa kaga hadli doonaa xaaladda Soomaaliya iyo isbedelada haatan ka jira, iyadoo sidoo kalena diiradda lagu saari doono khudbadda arrimo la xiriira doorashooyinka sanadka lagu wado inay ka dhacaan Soomaaliya. Hadliye ayaa waxa uu sidoo kale ka hadli doonaa howlgallada ka socda Soomaaliya ee ku aadan la dagaalanka kooxaha argagixisada, maadaama caalamka intiida badan ay ku bixiyaan dhaqaalaha ugu badan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Waa madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya Uhuru William Ruto oo maalintii shalay hadlayay ayaa waxa uu tilmaamay inuu iyagu ay ku adkaysanayaan in Noofembarta soo aadan ay gabi ahaanba albaabada isugu dhufan doonaan xeryaha dhadhaab ee ku yaalla waqooyi bari dalka Kenya, iyadoona dowladda Soomaaliya ee Kenya hore arrimahan ay kaga wada hadleen. Waxaa sidoo kale arrimaha Soomaaliya ka hadlay maalintii Khamiista madaxweynaha waddanka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele. Hadiya ayaana khudbadiisa maanta ku soo hadal qaadi doona arrimo dhowr oo la xiriira qaxootiga Soomaaliya ee Kenya jooga iyo sidoo kale waxyaabo kaloo dheeraada oo lagu waday in khudbadiisan uu kaga hadlo. Dhinaca kalena ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa muddo 8 bilo kadib waxay heleen mushaaraadkoodii, iyadoona dowladda Kenya ay dadaallo badan ugu jirtay madaxdeeda muddooyinkii dambe inay helaan ciidamadaasi mushaaraadka ka maqan. Ciidamada Kenya ayaa waxay ku soo biireen howlgalka midowga Afrika ee AMISOM sanadkii 2011-kii, xilligaasi oo gudaha dalka Kenya ay shabaab ka geysteen afduubyo dhowr ah, taasoo ku qasabtay Kenya inay qayb ka noqoto howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Inkastoo aysan xilligaasi si dhab ah kaga mid noqon howlgalka, ayaa haddana ciidamo ka tirsan Kenya waxay soo galeen gudaha dalka Soomaaliya iyagoo tilmaamay inay la dagaalamayeen dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab. Muddo 8 bil ayaana la tilmaamay in ciidamadaasi aynan la siinin wax mushaarad ah, iyadoo dhaqaalaha ugu badan ee ciidamada midowga Afrika AMISOMna ay bixinaysay midowga Yurub, iyadoona dhawaan ku dhawaaqday midowga Yurub inay jirtay gebi ahaanba lacagahaasi 120% oo ciidamada laga gooyay. Ibrahim Maxamed oo ah gudoomiyaha degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in ay la xisaabtami doonaan dadka iyagu inta badan cadaystay in dacwadaha been abuurka ay ka soo gudbiyaan dhulalka la isku haysto. Dadkan oo u badan sida la sheegay dad qurba jooga ayaa waxaa la tilmaamay in inta badan ay ku xadgudbeen hannaanka dhulalka, waxauna sheegay in cid alaaliya ciddii lagu arkaa iyadoo si booba wax u doonayso ay la xisaabtami doonaan cadaaladdan ay horgey doonaan sida hadalka uu dhigay. waxaa tilmaamay gudoomiyaha degmada Baydhabo in aan marnaba la aqbali doonin in dhulalka dadka ay leeyihiin la iska sheegto waxaanu ku eedeeyay dad qurba joog ah oo muddooyinkii dabaan ku nooleen dalka gudihiisa inay ku dhaqaaqayaan arrimahani
dadku inta badan waxa la qabsadaa waa waayo dhulka aan wali la sharciyeysan oo basibeen loo yaqaan baa la isku qabsadaa waa jira mid dad leeyahay oo dad kale qabsado oo aan matalan waa hore la baxsho qofkii lahaa laga yaabo inuu dalkaba ka cararay in qolyo kale isi qabsadaan laakiin dhulka qofkii sharciga u lahaa baa leh qofkii sharciga u ahaa oo dowladdii soomaaliya ay siisay baa leh kan hadda aan wali la bixin oo hadda u yaalla dowladda Jubbaland iyo maamulkeeda iyo dowladda hoosena ciddii hadda la siiyo unbaa yeelan doonta marka waxa waa in ma jirayo problem wul oo badan haddii ay bilaabato in dhulka la bixiyo
maamulka Puntland waxay hadal ka soo saareen arrintii la xiriirtay xayiraadii lagu soo rogay gaadiidka isaga kala goosha deegaanada Puntland iyo kuwa Koonfureed waxaana maamulka uu ka dhawaajiyay in arrintani loo qaaday markii hore amniga deegaanada maamulka Puntland maadaama inta badan gaadiidka xamuulka la sheegay inay gudbiyaan hub iyo sidoo kale milishiyad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ciidamada amniga ayaa lagu amray inay si aad ah kaga taxadiraan amniga deegaanada Puntland loona baahan yahay in gaadiidka si aad ah loo baaro maadaama maamulka Puntland ay ka laabteen go'aankoodii hore ku aadanaa in wax gaadiid ah aanu u gudbi karin dhinaca deegaanada maamulkaasi Puntland sida uu ka dhawaajiyay Cabdixakiin Cami oo warbaahinta kula hadlay Gaalkacyo iyo aad ka dhageysanayseen raadiyo wardheera qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga intaa waxaana warkeedin aqrinayay anigu ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan warkan warka xiga dib ugu kulmaynana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh